بەهۆی تەقینەوەی پاسێکی خوێندنگە لە پاکستان 16 منداڵ و مامۆساکەیان لە ڕۆژی شەمەگیانیان لەدەستدا. راپۆرتەکانی پێشووتر ڕایانگەیاند بوو هەموو قوربانیەکان منداڵن. پۆلیس دەڵێت هەر 17 قوربانیەکە سوتان لە کاتێکدا پاسەکەیان لە شاری گوجرات گەڕی گرت. کاربەستان دەڵێن ژمارەیەکی دیکەی منداڵان بریندار بوون و بەهۆی برینەکانیانەوە لە نەخۆشخانەن. پۆلیس دەڵێت ئەو گڕا بەهۆی کێشەی تەنکی بەنزینی پاسەکە ڕوویداوە. ئەو پاسە بە گاز و بەنزین شکاری دەکرد. پۆلیسی خۆجێی ڕایگەیاند گڕی پاسەکە بەهۆی ئەوە بووە کە شۆفێرەکە هەوڵی دابوو کارکردن بە پاسەکە لە جۆرێکی سوتەمەنیەوە بگۆڕێت بۆ جۆرێکی دیکە. شانی باسە گوجرات بە 200 کیلۆمەتر دوور دەکەوێتە باشووری ئیسلامابادی پایتەختەوە.